რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ბლაღაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ, გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ორი კაცი დაიღუპა ბაღდადის ცენტრში მომხდარ დაპირისპირებაში. ყაზახეთში ხელისუფლებამ საპროტესტო აქციების გამო ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააპატიმრა. თბილისში მთავარი პროკურატურის შენობის წინ თავისუფალი დემოკრატების მიერ ორგანიზებული აქცია გაიმართა კაბელის საქმეზე დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თავდაპირველად მოისმინეთ ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ხელისუფლება რეაგირების გარეშე არ დატოვებს ხურჩაში მომხდარ ინციდენტს, განაცხადა საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან იზორიამ, რომელიც ზუგდიდში იმყოფებოდა და 18 მაისის ინციდენტის დროს დაღუპული 400 ოჯახს მიუსამძიმლა. ლევან იზორიამ ზუგდიდში ასევე განაცხადა, რომ ხელისუფლების კრიტიკა ოპონენტების პოლიტიკური მოსაზრებებით არის განპირობებული. სამშობლოს სამსახური არ ისჩება ამ სახელწოდების აქცია გამართა 21 მაისს მთავარი პროკურატურის შენობის წინ თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომლის პატიმრობის გასაპროტესტებლად. კაბელის საქმის გამო 16 მაისს დაკავებულ პირებს სახელმწიფო კუთვნილი თანხის გაფრანგვის ბრალდებით სასამართლომ 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუშარძა. 21 მაისს მთავარი პროკურატურის შენობის წინ გამართულ აქციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა განაცხადა, რომ ისინი დაიწყებენ მოთხოვნ ხელმოწერების შეგროვებას საქართველოს პრეზიდენტის სახელზე, რათა მან საკუთარი დეკრეტით გაათავისუფლოს საპატიმროში მყოფი, როგორც ილას ალასანიამ განაცხადა, უდანაშაულო ადამიანები. სუმცირე ორი ერაყელი დაიღუპა და ათობით დაშავდა დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შაბათს ბაღდადის ცენტრში მომხდარი შეტაკების დროს. ერაყის ხელისუფლების ცნობით მწვანე ზონაში უსაფრთხოების ძალებს გააფთრებული ბრძოლის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი ტყვიების გამოყენება მოუხდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. უსაფრთხოების ძალებმა ბრძოლის დასაშლელად გამოიყენეს ასევე წყლის ჭავლით რამდენი აირი და ხმოვანი ბომბები. საპროტესტო აქციები მეორე დღეა გრძელდება ბაღდადში. 20 მაისს ფრანსპრესის ფოტოგრაფიით იტყობინებოდა, რომ ზოგიერთმა დემონსტრანტმა მოახერხა უშიშროების ძალებისათვის გვერდის ავლა და პრემიერ-მინისტრის ჰაიდარ ალაბადის ოფისში შესვლა. დემონსტრაციის მოაწილეთა შორის იყვნენ გავლენიანი შიიტი სასულიერო პირის, მოქტადა ალ-სადრის მომხრეები და ასევე სხვა ჯგუფების განაწყენებული წევრები. ისინი მოითხოვენ გადადგომას ხელისუფლებისა, რომელიც უნდა რომ აღმოჩნდა გაეტარებინა ქვეყანაში ანტიკორუფციული რეფორმები. სამართალდამცველებმა ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს ყაზახეთში მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციების გამო. ყაზახეთში ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია ხელისუფლების მიერ მომზადებულმა საკანონმდებლო ცვლილებამ, რომელიც მიწის კოდექსს ახლებურად განიხილავს. გუშინ ყაზახეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ეთერიდან გათიშეს რადიო თავისუფლების საიტი და ასევე მიუწვდომელი იყო რესურსი, როგორც Facebook-ზე, ასევე YouTube-ზე. რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ასევე რუსული სააგენტო Interfax-ის ჟურნალისტი დააპატიმრეს სამართალდამცველებმა, რომლებიც დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. კომუნისტ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძემ გაგაცანით, რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთი სრულდება. როგორც გითხარით, ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თ კონკრეტულად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად ემუქრება ზიკას ვირუსი საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს. გერძოთ მოგასმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან.
სახელმწიფო გადაბრძანდით იქით და ნახეთ, იქით ახარეს კანალიზაცია სულ ზემოთაა.
დავკურობდი, ყველა გოგორო სახეზე იმახსოვრებ და ხანდახან ეჭუბები რა.
ყველა დავამოწულია. ჭაობი, აი ესა კოგოს გამართლებელი.
ხდება რაღა შეწყვამა, შედეგი არაფერი.
ჩვენმა კორესპონდენტმა, რომელიც იმყოფებოდა მთავარი პროკურატურის შენობის წინ, უკვე გამოგვიგზავნა რეპორტაჟი დღევანდელი საპროტესტო აქციის შესახებ და შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში იმას რეპორტაჟში, იმაზე, თუ რა განცხადები კეთდებოდა ეგრესწოდებული კაბელების საქმეზე. ისევ როგორც ყოველ შაბათს, ეკონომიკურ საკითხებზეც გავამახვილებთ ყურადღებას.
საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილია, რომ შიდა პროდუქტის 1-2%, როდესაც ხდება საგზაო შემთხვევები, ხმარდება ტრავმატიზმის მკურნალობას, ხმარდება ყოველთვიურ გადასახადებს ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ამ ყველაფრის ჯამი პრაქტიკულად ძალიან დიდ თანხებს წარმოადგენს.
შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან ინტერვიუდან, რომელიც 4 შაბათს გავიდა გაცემაში დაბრკოლების სოლი.
დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას ამ წუთის მდგომარეობით ოკუპაცია არ დაუსრულებია. ეს ნამდვილად ესია, ოკუპაცია საქართველოში მიმდინარეა, ეფექტურია, სახელზეა, ყოველდღიურად თავისთავად გვახდენს.
და ისე როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ვარაუდობს, რომ მომავალ თვეში ვირუსი ზიკას გავრცელების ყველაზე დიდი საფრთხე შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, რუსეთსა და საქართველოში არსებობს. აღნიშნულ ქვეყნებში დაფიქსირდა კოღოს სახეობა, რომელიც ვირუსის გადამტანად სახელდება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ვირუსის გადამტანი კოღოს არსებობას დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის აჭარაში, ადასტურებს, თუმცა ვირუსის გავრცელების საფრთხეს უწყება ვერ ხედავს. რაზომებს მიმართავენ აჭარაში ზიკა ვირუსის პრევენციისათვის და რას ფიქრობს ადგილობრივი მოსახლეობა? ბათუმიდან მოგვითხრობს ეკა ლორთქიფანიძე.
დაავადების გადამტან კოღოებთან ბრძოლის მიზნით ბათუმში თამარ მეფის გამზირზე ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალისტებმა საცხოვრებელი კორპუსები ქიმიური ხსნარი დაამუშავეს. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელი ლია ჯინჭარაძე აღნიშნულ სამუშაოებს ტურისტულ სეზონს უკავშირებს.
არსებული პროგრამის ფარგლებში წითელი ზოლი სარფიდან ჩოლოქის ჩათვლით, შენობა ნაგებობათა სარდაფები და შესაბამისი პრევენცია ტარდება ყოველწლიურად და წელიწადში ორჯერ, აი ტურისტული სეზონის დაწყების წინაც და აი პირველი ეტაპი გვეწყება მაისი-ივნისი, მეორე ეტაპი არის აგვისტო-სექტემბერი.
ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ საცხოვრებელი ტერიტორიის შეწამვლა პერიოდულად ხდება, თუმცა კორპუსების ირგვლივ დაბინძურებულ გარემოში ზაფხულობით დიდი რაოდენობით კოღო ბინადრობს.
სახელმწიფო გადაბრძანდით იქით და ნახეთ, იქით ახარეს კანალიზაცია სულ ზემოთაა.
დავკურობდი, ყველა გოგორო სახეზე იმახსოვრებ და ხანდახან ეჭუბები რა.
ყველა დავამოწულია. ჭაობი, აი ესა კოღოს გამართლებელი.
ხდება რაღა შეწყვამა, შედეგი არაფერი. რა ისწავლავენ, არის რაღაც სასწაული სუნი აქვს იმას. ნახოთ ახლა ესენი რას იზამენ.
აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა წელს უფრო მასშტაბურად ხორციელდება და შავი ზღვის სანაპირო ზოლი ჩოლოქიდან სარფამდე სპეციალური ხსნარით დეზისექტანტით მუშავდება, რაც დაავადებების, მათ შორის ზიკას ვირუსის გადამტან კოღოებს ანადგურებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ირწმუნება, რომ ზიკას ვირუსის მასიური გავრცელების საშიშროება ქვეყანაში არ არსებობს.
აიდესის სახეობის კოღო მასიურად გავრცელებული არ არის. ეს რამდენიმე წერტილზე იქნა ნანახი, სავარაუდოდ ერთი ან ორი წერტილია, რომელიც დაავადებათა კონტროლმა გასულ წელს აღმოაჩინა. მარტო კოღო ვერაფერს ვერ იზამს, ანუ იმან უნდა წამოიღოს დაავადებულისაგან ვირუსი და გადაიტანოს ჯანმრთელ ადამიანში. კოფრენის რადიუსი 400 მეტრი შიგნით არის. ანუ პრაქტიკულად დაავადებული რეგიონში უნდა ყავდეს, საიდანაც მოხდება ინფექციის გადატანა ჯანმრთელ ადამიანზე.
კოღოს გავრცელების სეზონი საქართველოში საშუალოდ 6-7 თვეა და შესაბამისად გადამტანის არსებობასთან დაკავშირებული რისკიც ამდენივე ხანს გასტანს. ნათქვამია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე. აქვე განმარტავენ, რომ ზიკას ვირუსი განსაკუთრებით ორსული ქალებისთვისაა საშიში. იგი ახალშობილებში ტვინის თანდაყოლილ დეფექტებსა და ნევროლოგიურ პრობლემებს იწვევს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენელი ნინო ნიჟარაძე მოსახლეობას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციის გათვალისწინებას ურჩევს.
მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია ეს არის კოღოების საწინააღმდეგო ღონისძიების გატარება, დეზინსექტანტით დამუშავება მოსახლეობის მხრიდან ის პირველადი და მარტივი ღონისძიებები, რაც უკვე მოგახსენეთ, ელექტროფუმიგატორები თუ რეპელენტები თუ ბადეების გამოყენება და პირადი დაცვა, განსაკუთრებით ბავშვებში იქნება, ორსულებში იქნება და საყოფაცხოვრებო ტერიტორიაზე აუცილებლად წყლისავსე რეზერვუარი უნდა იყოს დახურული.
ბათუმში დაავადებების გადამტანი მწერების გავრცელების საწინააღმდეგო სამუშაოებს ქალაქის მერიაც ატარებს. მერიის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის წარმომადგენელი ნუგზარ ცეცხლაძე ამბობს, რომ ქალაქის ტერიტორიები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული პრეპარატებით მუშავდება.
გასულ წლებში თუ თვის განმავლობაში ერთხელ ტარდებოდა ეს სადეზინსექციო საშუალებები საცხოვრებელი სახლების და ღია ტერიტორიების დაჭაობებული ადგილების, ეხლა ჩვენ თვის განმავლობაში ორჯერ ვატარებთ. ჩვენ ყველა კორპუსი იტალიური ეზო ეს დასამუშავებელი ტერიტორია გვაქვს შეყვანი ქალაქის ტერიტორიის მასშტაბით.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ზიკა ვირუსი კოღოს ნაკბენით ვრცელდება. ადამიანებს შორის კი სქესობრივი გზით გადადის. ყველაზე გავრცელებულ სიმპტომებად მიიჩნევა ცხელება, გამონაყარი, ტკივილის სახსრებში და კონუქტივიტი. დაავადებას ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს და გრძელდება რამდენიმე დღიდან ერთ კვირამდე.
შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან, ეკა ლოტკიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ეთერს ერთი ანონსისა და შემდეგ მუსიკის შემდეგ განაგრძობს რეპორტაჟი თბილისში პროკურატურის წინ დღეს გამართული საპროტესტო აქციის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საპროტესტო აქციიდან, რომელიც 21 მაისს გაიმართა მთავარი პროკურატურის შენობის წინ თბილისში. მასზე რამდენიმე გამოსვლა იყო, დაახლოებით საათ-ნახევარს გრძელდებოდა აქცია, რომლის მონაწილეთა რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება. თავდაცვის სამინისტროს 5 დაკავებული თანამშრომლის მხარდაჭერების სიტყვით მიმართეს თავისუფალი დემოკრატიის პარტიის ლიდერებმა, ადვოკატებმა და გულშემატკივრებმა, ხოლო პარტიის თავმჯდომარემ ირაკლი ალასანიამ პროკურატურასთან მიმდინარე აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ისინი პრეზიდენტს მიმართავენ სპეციალური პეტიციით. აქციაზე იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელიც ახლა უფრო ცლად ისაუბრებს მთავარი პროკურატურის წინ არსებულ ვითარებაზე, განწყობებზე და ასევე მესიჯებზე, რაც იქ პოლიტიკოსებმა და იურისტებმა გამოთქვეს.
ყველა, ვინც აქციაზე გამოვიდა სიტყვით, დარწმუნებით აღნიშნავდა, რომ კაბელების საქმემ ქართული ოცნების ხელისუფლების ბედი უკვე გადაწყვიტა და რომ ხალხი უსამართლობას არ მოითმენს. 21 მაისს მთავარი პროკურატურის შენობის წინ მცირე ზომის სცენაზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ ადვოკატები, უფლებადამცველები, დაკავებულთა ოჯახის წევრები და პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. მიკროფონი არ დათმობიათ სხვა პარტიათა წარმომადგენლებს, თუმცა აქციას შეუერთდნენ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ადვოკატმა ლევან სამუშიამ აქციის მონაწილეებს კაბელების საქმის დეტალები არა იურიდიულ შეძლების დაგვარად გასაგებ ენაზე აუხსნა და ბევრჯერ გაიმეორა, რომ საქმეში არ მოიპოვება არცერთი, თუნდაც სულ მცირე მტკიცებულება, რომელიც დაკავებულთა ბრალეულობას დაადასტურებდა. ჯერ ერთი მათ ხელი არ მიუწვდებოდათ პროკურატურის მიერ გაფლანგულად დასახელებულ თანხაზე და მეორე, საქმეში არ იკვეთება დაკავებულთა მოტივი, რომლის არსებობაც აუცილებელია ბრალის დასამტკიცებლად.
ამ ხალხს დანაშაულის ჩადენა ამ უპატიოსნეს ხალხს რო ზრდომოდა, ეს ხალხი ამ დანაშაულს ვერ ჩაიდენდა. ვინაიდან თანხა, რომლის გაფლაგვასაც ედავებიან, ერთი წამითაც მათ ხელში არ ყოფილა, მათ განკარგვაში არ ყოფილა, შემიძლია გითხრა. ეს თანხა განკარგვაში იყო ხადურის, ეს თანხა განკარგვაში იყო ხარიბაშვილის. და თურმე რა ხდება საოცრება, თურმე ხუთმა ადამიანმა შეცდომაში შეიყვანა სრულიად საქართველოს მთავრობა. აი ეს არის ამათი ბრალდება დღეს, ხუთმა უდანაშაულო ადამიანმა.
ადვოკატის სამუშია თვლის და მანეს 21 მაისის აქციაზეც გაიმეორა, რომ მთავარი პროკურატურა ხალხს მწარედ ატყუებს, როდესაც აცხადებს, რომ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის შესახებ 2013 წელს გამოცხადებული საიდუმლო ტენდერის ფარგლებში თავდაცვის სამინისტროს პასუხისმგებლმა პირებმა სახელმწიფო შეცდომაში შეიყვანეს და ამასთან სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დელტას უფრო ხელსაყრელი შეთავაზება დაიწუნეს და უპირატესობა მიანიჭეს კომპანია სილკნეტის ზვირ წინადადებას, რითაც გაიფლანგა 4 მილიონ ლარზე მეტი. პროკურატურაში ფიქრობენ, რომ თავისუფალი დემოკრატების საქმის პოლიტიზირებას ცდილობენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი თანამშრომელი 16 მაისის ხდომაზე სნო დამნაშავედ და პირდაპირ სასამართლოს დარბაზში დააპატიმრა, თითოეულ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მანამდე 5-ვე დაკავებულმა თითქმის 8 თვე წინასწარ პატიმრობაში გაატარა, ვიდრე მათ ძიების დასრულებამდე სასამართლო გაათავისუფლებდა 2015 წლის ივნისში. გამოძიების მიმართ შეკითხვები აქვთ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ლევან ვეფხვაძე, რომელიც პირველივე დღიდან არის ჩართული კაბელების საქმის განხილვის პროცესებში. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საქმის მასალების მიხედვით არანაირად არ დასტურდება დაკავებულთა ბრალეულობა. დაუბრუნდეთ 21 მაისის აქციას, გამოსვლელთა ემოციურ საუბარსა და მოწოდებებს. ასევე ემოციებით ხვდებოდნენ აქციის მონაწილეები, რომელთა რიგებიც ორგანიზატორების თქმით რამდენიმე 1000 ადამიანს ითვლიდა და მათი ნაწილი საგანგებოდ ჩამოვიდა სხვადასხვა რეგიონიდან. აქციის მონაწილეები განსაკუთრებული ტაშით შეხვდნენ ირაკლი ალასანიას, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს, რომელიც პროფესიონალი და ღირსეული სამხედროების დაკავების უკან პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ხედავს.
ჩვენ უდანაშაულო ბიჭებს მივმართავთ, ძლიერად ადეკი. თქვენ საქართველო არ მიგატოვეთ და საქართველო და ქართველი ხალხი გამოგიხსნით იმ ტყვეობიდან, რომელშიც ერთი კაცის ნებით, პოლიტიკური ზეწოლით, ივანიშვილის გადაწყვეტილებით აღმოჩნდი. მე როგორც მოქალაქე, როგორც კაცი, როგორც ოფიცერი, როგორც мама, როგორც მეუღლე, როგორც შვილი, სიცოცხლეს გავწირავ თქვენთან ერთად, ეს ადამიანები დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს, გამოვიდნენ, დაუბრუნდნენ საქართველოს და დაუბრუნდნენ თავის ყველაზე მაგარ საქმეს, ემსახურონ საკუთარ ქვეყანას.
ირაკლი ალასანიამ თავის გამოსვლაში ბიძინა ივანიშვილი არაერთხელ და სხვადასხვა კონტექსტში ახსენა, თუმცა დასკვნა ერთნაირი იყო, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ხალხის რისხვას ვერ გადაურჩება და რომ ხალხის ნდობასა და სიყვარულს 7 მილიარდით ვერ იყიდი. რაც შეეხება დაკავებულების გათავისუფლების იმედს, ის ერთადერთ ინსტიტუციას საქართველოს პრეზიდენტს უკავშირდება. ირაკლი ალასანია ხელმოწერების შეგროვების საჭიროებას ხედავს.
გადავალ საგანგებო რეჟიმზე და ყველა რაიონში, საქართველოს ყველა რეგიონში დავიწყებ პეტიციის ხელმოწერას იმისთვის, რომ მიმართოთ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ გაათავისუფლოს ტყვეობიდან და თავისუფლება მისცეს ჩვენ უდანაშაულო თანამოქალაქეებს.
ვიდრე ირაკლი ალასანია ამ განცხადებას გააკეთებდა, პრეზიდენტს პატიმრების შეწყალების მოწოდები სხვადასხვა პოლიტიკურმა ჯგუფმა მიმართა და პირველად ეს სახალხო ფორუმმა გააკეთა. ამ ინიციატივას პრეზიდენტი მარგველაშვილი თავშეკავებული კომენტარით გამოეხმაურა, სადაც იგრძნობა, რომ კაბელების საქმის მიმართ მას შეკითხვები აქვს, მაგრამ სიჩქარეს არ აპირებს.
მიმაჩნია, რომ პოლიტიკოსები არ უნდა საუბრობდნენ მიმდინარე სასამართლო პროცესზე, არადა ამ სასამართლო პროცესზე. კონკრეტულად ამ საქმეზე არა ერთი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, კომენტარი მომისმინე მე პოლიტიკოსებისგან. აქედან გამომდინარე, კონკრეტულ სასამართლო პროცესზე მე განცხადებას არ გავაკეთებ, მაგრამ ამასთან ერთად გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი კომენტარი იყო პოლიტიკოსებისგან და ზედმეტად ჩახედულები იყვნენ ისინი სასამართლო საქმეში, ბუნებრივია მე ყურადღებით ვაკვირდები ამ პროცესს.
ირაკლი ალასანიას ესმის, რომ პრეზიდენტი ვერ იჩქარებს, ვიდრე სამართლებრივი პროცესი ჯერ ისევ მიმდინარეობს, თუმცა 21 მაისს გამოცხადებული გეგმის თანახმად სამართლებრივი პროცესის პარალელურად მუხც არ დაკარგავს საპროტესტო ტალღა და რომ მომდევნო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობასთან მას შემდეგ გამართება, რაც სასამართლო კაბელების საქმის განაჩენს გამოაქვეყნებს. ამისათვის გამოყოფილი ვადა 30 მაისს იწურება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
საქართო რადიო მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია თავისუფლება.org. ვიმეორებ, თავისუფლება.org.
ახსენებთ, რომ ეთერშია საღამოს თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულთა მხარდამჭერი აქცია მთავარპროკურატურასთან შაბათს რამდენიმე გამოსვლითა და სახელმწიფო ჰიმნის შესრულებით დასრულდა. აქციის მონაწილეებს, რომელთა რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება, თავდაცვის სამინისტროს ხუთი დაკავებული თანამშრომლის მხარდაჭერებს სიტყვით მიმართა პარტიის ლიდერებმა, რომელმაც განაცხადეს, რომ ისინი აპირებენ პრეზიდენტს პეტიციით მიმართონ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაკავებულების შეწყალებისათვის. უშიშროების სამსახურებმა ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის მიერ დაგეგმილი აქციაში მონაწილეობის გამო. ყაზახეთში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია მიწის კანონში დაგეგმილმა ცვლილებებმა. დაკავებულთა შორის იყვნენ რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურისა და სააგენტო ინტერფაქსის ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიციამ მოგვიანებით გაათავისუფლა. სუმცირე ორი ერაყელი დაიღუპა და ათობით დაშავდა დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შაბათს ბაღდადის ცენტრში მომხდარი შეტაკების დროს. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, მწვანე ზონაში უსაფრთხოების ძალებს გააფთრებული ბრბოს წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი ტყვიების გამოყენება მოუხდათ. მინდა პრინციპულად განვაცხადო, რომ ხელისუფლება ამ ფაქტს რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორიამ ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით განაცხადა. იზორია 21 მაისს რუგდიდში იმყოფებოდა, სადაც დაღუპულ გიგა 42-ას ოჯახს მიუსამწიმრა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. ახლა კი ჩვენს ეთერს განაგზობს ეკონომიკური მიმოხილვა კვირის ეკონომიკური შემაჯამებელი პროგრამა. საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი სამწუხარო წლიდან წლამდე ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. მხოლოდ თბილისში მიმდინარე წლის მანძილზე ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 54%-ით გაიზარდა. ამ ადამიანური ტრაგედიების უკან არანაკლები ეკონომიკური დანაკარგები იკვეთება. მათ შესახებ კახა მჭედლიძე გესაუბრებათ.
20 მაისს თბილისში განათლების მულტიმედია ცენტრში გამართა კონფერენცია, რომელზეც თბილისის ურბანული განვითარების გამოწვევებზე იმსჯელეს. კონფერენცია თბილისის მერის დავით ნარმანიას, მუნიციპალიტეტის სხვა ხელმძღვანელების, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის, არასამთავრობო სექტორისა და ექსპერტების მონაწილეობით გამართა. კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა ტრანსპორტის ორგანიზების პრობლემებზე მსჯელობა, რომლის მთავარ საკითხს საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოადგენს. როგორც ცნობილია, საქართველოს და განსაკუთრებით თბილისი ვერ დაიკვეხნის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მაღალი მაჩვენებლებით. ამ მხრივ ვითარება წლით-წლობით მძიმდება, რაზეც უკანასკნელი სტატისტიკაც მიუთითებს. 2015 წელს საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 600 ადამიანი შეადგინა, რაც 20%-ით მეტია 2014 წლის მაჩვენებელზე. ასევე მაღალია დაშავებულთა რიცხვი, ის 9000 აღემატება. ხოლო წელს განსაკუთრებით შემაშფოთებელი სტატისტიკა აღინიშნა თბილისში, სადაც ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 44%-ით გაიზარდა. შექმნილ უარყოფით სურათს გააჩნია ასევე უარყოფითი ეკონომიკური მხარეც. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით, მხოლოდ თბილისში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაშავებულთა სამკურნალო და სადაზღვეო ხარჯები 10 მილიონ ლარში ადგენს. ეს არ არის სარალის სრული რიცხვი, რომელიც ავტომობილო ავარიების შედეგად დგება. ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე, აცხადებს, რომ ქვეყანას ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად მიყენებული ზარალის სტატისტიკა არ გააჩნია.
საერთაშორისო სტანდარტები დადგენილია, რომ შიდა პროდუქტის 1-2% როდესაც ხდება საგზაო შემთხვევები, ხმარდება ტრავმატიზმის მკურნალობას, ხმარდება ყოველთვიურ გადასახადებს, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის და ამ ყველაფრის ჯამი პრაქტიკულად ძალიან დიდ თანხებს წარმოადგენს. ამიტომ განვითარებულმა ქვეყნებმა ირჩეს სხვა გვარი სტრატეგია. ამ თანხას, რაც დანახარჯი არის საგზაო შემთხვევების უკურნალობაზე და ასე შემდეგ, პრევენციაში იდება.
ეკატერინე ლალიაშვილის აზრით საჭიროა ამ ინფორმაციის მოგროვება და შემდეგ პრევენციული ნაბიჯების დაგეგმა, ისევე როგორც ეს კეთდება ევროკავშირის ქვეყნებში.
2011-2014 წლის განმავლობაში ევროკავშირმა გაატარა და აგრძელებს ამ ინტერვენციების გატარებას 2020 წლის ჩათვლით, შეამცირებს სიკვდილობა და დაშავებულობა თავის გზებზე. და მხოლოდ 4 წლის განმავლობაში მათ 30 მილიარდი ევრო დაზოგეს საგზაო შემთხვევების დანახარჯის კუთხით და გადაარჩინეს დაახლოებით 15,000 ევროკავშირის მოქალაქე, იმით რომ მათ კონკრეტული ღონისძიებები გაატარეს საგზაო შემთხვევების პრევენციისთვის. დადგა დრო ჩვენს ქვეყანაში, რომ ეს მიმართულებები ავირჩიოთ, მაშინ როდესაც ასევე გვაქვს დიდი სურვილი და მცდელობები ევროკავშირში გავწევრიანდეთ და მიუყვეთ ამ განვითარების გზას და ვიზრუნოთ, ხელისუფლებამ აქტიურად იზრუნოს საგზაო შემთხვევების პრევენციაზე.
ეკატერინე ლალიაშვილის განცხადებით, ევროკავშირის ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში დაბალია როგორც საზოგადოების, ასევე ხელისუფლების ინფორმირებულობა საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად მიღებული ზარალის შესახებ. იგი იმ სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებას აღწერს, რაც საგზაო ავარიის შედეგად დგება.
ჩვენთან კატასტროფული მდგომარეობა არის, თქო კიდე უფრო მეტი განახარჯი, უბრალოდ ეხა ჩვენთან არ ვითვლით ამას, რაღაც ადამიანის სიცოცხლე ზოგადად. ეს მარტო ეკონომიკისთვის ხო არ არის და ქვეყნისთვის არ არის, ესა თითოეული ოჯახისთვის, ვისაც მარჩენალი შეიძლება მოაწოდოს. გარდა ადამიანური ტრაგედიის არის თითოეული ოჯახის ეკონომიკური ზარალი, იმიტომ რომ თუ ადამიანი იღუპება, მას პრაქტიკულად შემოსავალი ეზღუდება, როცა ეს ადამიანი არის მარჩენალი, მაგრამ როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ხდება, ба აქ არა მარტო მარჩინალი აკლდება, არამედ იქეთ ჭირდება მკურნალობა და ეს მარტო სახელმწიფოს დანახარჯი ხო არ არის საკმარისი, ასევე ოჯახისგან ჭირდება ბიუჯეტი.
ეკატერინე ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საჭიროა როგორც საზოგადოების მეტი ჩართულობა, ასევე ხელისუფლების მობილიზება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვისა და შესაბამისად ზარალის შემცირების მიზნით. მისი თქმით, უკვე სახელმწიფო უწყებები თანდათან აღიარებენ პრობლემის სერიოზულობას, რაც შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმის იმედს იძლევა.
კარგი და წინგადადგმული ნაბიჯი არის უკვე გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, რომ თქვა, რომ კოორდინაცია გჭირდება. ამას უკვე ხელისუფლება ამბობს, თუნდაც ერთი უწყების წარმომადგენელი, ეს ძალიან წინწატეული ნაბიჯია, პრაქტიკულად ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ეს არის პრობლემა. და შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს, რომ ეს ეკონომიკის სამინისტრო მილაპარაკოს უკვე, რომ ჩვენ ეკონომიკა მაკოორდინირებელი უწყება უნდა იყოს, როგორც ვიცით, და უკვე ეკონომიკის ვალდებულება უნდა იყოს, რომ ჩვენ ეს დაითვალოს, გაანალიზოს და თქვას, რომ ჩვენ იმიტომ უნდა გავაკეთოთ ეს, საზოგადოებას უთხრას, რომ ამით როგორც ხელისუფლებას სახელმწიფოს დაეზოგება ბიუჯეტი და გადავარჩენ ადამიანებს, ასევე თქვენ თითოეულ ოჯახს დაგეზოგებათ თანხა და თავიდან ავიცილებთ ამ შემთხვევებს.
ეს ხო ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელიც კახამჭედლიძემ გაგვაცნო, იგი შეეხებოდა სანტრანსპორტო პოლიტიკის ეგრეთწოდებულ ეკონომიკურ მზომელზე, მის არსზე საუბარს. რადიო თავისუფლებას განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს თინახი დაშელთან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუდან, რომელიც საქართველოს ოკუპაციის პრობლემატიკას შეეხება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18:26-ია, გრძელდება საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ოთხშაბათს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, ვრცელი ინტერვიუ გავიდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან. საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარებაზე, საქართველოს ნატოს ურთიერთობაზე და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე საუბრის გარდა თინახი დაშელმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოსი ცოცავ ოკუპაციაზე, რომლის შედეგებით სახეზია და მწვავედ შეახსენებს თავს საქართველოს საზოგადოებას. თინახი დაშელთან ინტერვიუს სწორედ იმ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ახლა განმეორებით, რომელიც ოკუპაციის საკითხებს და საქართველოს ხელისუფლების მიერ არერთი ტრიბუნინად ხმამაღლად ნათქვამს შეეხება, რომ საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება არ დაუშვებს და არ შეგუება ოკუპაციას. ქალბატონ თინა, სწავლება რო ახსენეთ თქვენ, ღირსეული პარტნიორი, ქართულ-ამერიკული სწავლება, ასე ქვია მას, თუმცა ბრიტანელებიც მონაწილეობენ, თქვენ მისასალმებელ სიტყვაში თქვით, რომ საქართველოს არც ერთი ხელისუფლება არ შეეგუება ოკუპაციას. საქართველოს პრეზიდენტმა ქუთაისში ყოფნის დროს კადეტების წინაშე გაიმეორა იგივე, ოღონდ მან აქ განზოგადება მისცა, განცხადა, რომ ჩვენ არ გჭირდება, საქართველოს არ გჭირდება იარაღი ჟღარუნი და რომ საჭირო რუსეთთან კონსტრუქციული პოლიტიკის წარმოება. ადრე მოდაში იყო, როდესაც თქვენი პოლიტიკური ძალა ერთიანი მაშინ კოალიცია ქართული ოცნება მოდიოდა, ასეთი მესეჯი, რომ საქართველომ უნდა მოხსნას გამაღიზიანებელი ფაქტორები რუსეთთან ურთიერთობაში. ყველაფერი, რასაც აი თქვენ ახლა საუბრობთ, ქალბატონ თინა, უსაფრთხოების ქოლგა ფრანგების დახმარებით, თუ ქართულ-ამერიკული სწავლება, თუ ნებისმიერი პროგრესული ნაბიჯი ქართულ შეიარაღებულ ძალებში, ეს იწვევს გაღიზიანებას და არის გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთისათვის. და როდესაც მთავარ სარდალი და თქვენ ამბობთ, რომ არ ეგუებით ოკუპაციას, მაგრამ მეორე მხრივ ამბობთ, რომ იცი, ჩვენ არ უნდა ვაჟღარონთ იარაღი. და როდესაც პრეზიდენტი მთავარ სარდალი ამას ეუბნება კადეტებს, მომავალ ჯარისკაცებს, ეს ხო არ ნიშნავს უბრალოდ მათი მორალური სულისკვეთება ამ თავითვე უკვე იქნება დაცემული, რომ ისინი არ არიან იმისთვის მომზადებულები, რომ ებრძოლონ რუსეთს?
მე პრეზიდენტის გამონათქვამების შეფასებას შეეხება იმას, რომ დიახტოლოში არ იქნება არასდროს ხელისუფლება, რომელიც ოკუპაციას შეეგუება, ეს ნიშნავს იმას, თქვით, რომ ოკუპაციას ეგუებით, რომ ყველა შესაძლებლობით, ყველა საშუალებით ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ. იარაღი ჟღარუნი არ არის დღეს საქართველოში. დღეს საქართველო ჰყავს თავდაცვის ძალები, რომლებიც არიან ყოველ რეჟიმში, წვრთნის ყოველდღიურ რეჟიმში მზადების იმისათვის, რომ საფრთხის არსებობის პირობებში დაიცვან საკუთარი ქვეყანა. ჩვენი არსებობა, როგორც ამოვნებებ ჯერმის კონსტეს და გავიმეორებ ყოველ ჯერზე, რომ მე მგონია ის, რომ საქართველო არსებობს, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც მიდის ნატოსკენ, რომელიც იხტვის და ესწრაფვის ევროკავშირის წევრობას, უკვე არის საკმარისი გამაღიზიანებელი ფაქტორი რუსეთის ხელისუფლებისთვის. ამის გამო საქართველო საკუთარ არჩევანს არ შეცვლის. იმიტომ რომ ჩვენ ვიღაცა სხვანაირად გვიყურებს, ან სხვაგან უნდა დაგინახოს, ამის მიხედვით ვიღაც გადაწყვეტილებას. ქართული სახელმწიფო იქნება იქ, სადაც საიდკენაც მიდის 65 წლის განმავლობაში, საბოლოო ჯამში სწორედ ამ მიზანს მე ძალიან დიდი მეტი მოქვს დარწმუნებულად და დარწმუნებულია, რომ ჩვენ სიცოცხლეში მოხდება ეს. მიიღოთ
ამ მიზანს და საქართველო გახდება ორივე ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ქალბატონ თინა, ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბროთ, ისე ოკუპაციასო დაუბრუნდეთ და როგორ არ ვეგუებით ოკუპაციას. ფაქტი, აი ამ მთელი 8 წლის განმავლობაში, რაც 2008 წლის აგვისტოს ტრაგედია დატრიალდა და ომი მოხდა, ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი წევს თავის უკანონო საზღვრებს საქართველოს შიგნით. Ну გადმოწი, არ ვიცი, ეს პროცესი დასრულებულია, გრძელდება, მე ეს არ ვიცი, ღმერთმაკნასო დასრულებული იყოს. საქართველოს თავის კანონიერი საზღვის აღდგენისაკენ ვერც ერთი ნაბიჯი ვერ გადადგა რეალურად.
ხო, არ ვიცი, მეც არ ვიცი დასრულებულია თუ არა ეს, არვინ
არის. მე არ უბედურია.
მე დამოკიდებული რომელ დღეს და რომელ დღეს რუსეთის ხელისუფლება რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ აქ სული საქმეა ბოლოს ად არის. რა შეეხება ჩვენს მოქმედებებს, დიახ, საქართველოს ხელისუფლებას ამ თუცის მდგომარეობით ოკუპაცია არ დაუსრულებია. ეს ნამდვილად ესეა, ოკუპაცია საქართველოში მიმდინარეა, ეფექტურია, სახელზეა, ყოველდღიურად თავისთავად გვახსენებს. საქართველოს რამდენიმე დღის წინათ გაგოხსენა, როდესაც ჩვენი ცხრა თანამოქალაქე დააკავეს და ცხინვალის იზოლატორისკენ წაიყვანეს. საბედნიერო დღეს ეგა თავისუფლებია, მაგრამ ამბები პრაქტიკულად ყოველ კვირას ხდება. და ეს სახეზე აქ არის რამოდენიმე არჩევანი, რომელიც ხელისუფლებას შეუძლია გააკეთოს, შეუძლია გახდეს და იყოს ძალიან ემოციური, იყოს სუპერ პატრიოტული, დაისკებულ და ხელიერთოს გამოაცხადო, რომ მორჩა აღჩენილების ფიალა ისო და დავედით და მე რა ამის შედეგი რა იქნება. საქართველოს ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს, ხელანდელი ხელისუფლება ძალიან პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს და ჩვენ ვამბობთ, დაახლოებით ისე, როგორც ალბათ 50 წლის წინ აღმოსავლეთ გერმანიაში ისეც როგორ გეკითხათ, როგორ წარმოგიდგენიათ გერმანიის გაერთიანებაო, ზოგი სკეპტიკურად შეხედავდა ამას და ზოგი ძალიან ოპტიმისტურად იქნება განწყობილი, იქნებოდა განწყობილი, რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და კანონები. მე ამ ადამიანებს ვეკუთვნი ისეთ ჯერა, რომ ისტორიას აქვს თავისი წესები და როგორც წესი ოკუპაცია აუცილებლად მთავრდება და როგორც წესი იმპერიები აუცილებლად ინგრევა.
ეს შედარება თქვენ ძალიან გიყვართ, ხალბატონო თინა. მე პრინციპში ეს ძალიან ეფექტური შედარება, ოღონდ აქ განსხვავება შეიძლება იმაში იყოს, რომ გაყופיლი ბერლინის მეორე მხარესაც ელოდებოდნენ გერმანელები ერთმანეთთან შეხვედრას, ანუ გაყופיლი სახლის გაერთიანებას. გამყოფი ხაზის იქით ყოფი ადამიანები, აფხაზები და ოსები ელოდებიან საქართველოსთან შეერთებას.
ეს ოფიციალურად აღდგენა არის ქართული სახელმწიფოს ამოცანა, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა არის ნდობის აღდგენა. სანამ არ მოხდება, ბუნებრივი არ გახდება არჩევანი აფხაზი და ადმინისტრაციული საზღვრის იქით დარჩენილი აფხაზი და ოსი ჩვენი თანამოქალაქეების საქართველოს, სანამ არ გახდება ბუნებრივი არჩევანი, მანამდე საუბარი რაიმე რეალურ პროგრესზე ან რეალურ გარდატეხაზე უბრალოდ არასერიოზულია. ქართული სახელმწიფო უნდა იქცეს ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც სასარგებლოდაც გააკეთებენ არჩევანს, ის ახალგაზრდები გააკეთებენ არჩევანს, ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ საწავიდან სწავლის განათლების მისაღებად, თუ რაიმე უჭირთ საწავიდან კურნალობისთვის, თუ სახელმწიფოებით არიან დაკავებული, სად არის ის მაგალითები, რომელსაც შეუძლიათ ხელმძღვანელო დახმარება, რომელიც შეუძლიათ მიიღონ თავიანთი ბიზნესის ასაღორძიებას. მე ვამბობ, მე მარტივი ფორმულა გვაქვს მარტივი ერთად ევროპისკენ, ჩვენ ერთად უნდა და ევროპისკენ და ის სიკეთე, რომელსაც მიიღებენ საქართველოს მოქალაქეები, თანაბრად უნდა მიიღონ და თანაბრად უნდა გავრცელდეს აფხაზეთს და ოსებს. ამის შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენ წარმატებულ პროცესზე. ზუსტად ეს არის რაც ჩერდება ქართულ სახელმწიფო დღეს. ის კი არა რომ იარაღი აშღარულოს, არამედ ის რომ საკუთარი სიძლიერით, როგორც ეკონომიკური სიძლიერით, ასევე წარმატებული საგანმანათლებლო სისტემით, წარმატებული ჯანდაცვის სისტემით, უსაფრთხოების ქონდით, რომელიც მის თავზე იქნება, უსაფრთხოების და თავდაცვის ძალებით, რომელიც ამ ქვეყანაში იქნება, ტოლერანტული პოლიტიკით და პოლიტიკით, რომელიც ყველა მოქალაქის თანასწორობაზე იქნება დაფუძნებული, აჩვენოს ყველას, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომლისგანაც უნდა მოდიოდა, რომელთან ერთადაც საკუთარ მომავალს უნდა ხედავდა. ამის შემდეგ ძალიან მარტივად მოხდება და სწრაფად მოხდება ერთიანი.
ამას რაღაც გზელვადიანი უსაფრთხოების გარემო ჭირდება სამხრეთ კავკასიაში, ხალბატონო თინა, არა და აპრილის დასაწყისში ესკალაცია მთიან ყარაბახში კონფლიქტის ზონის გასწვრივ აზერბაიჯანისა და სომხეთის შეერაღებულ ძალებს შორის რამის ეს მყიფე მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ და თქვენ მაშინ დაუკავშირდით ორივე ქვეყნის თავდაცვის მინისტრს. მაგრამ აგერ სულ ახლახანს ორი დღის წინ, როდესაც თქვენ გაბალაში იმყოფებოდით აზერბაიჯანში, თქვენ მზადყოფნა გამოთქვით, რომ მომასპინძლოთ 2017 წელს აზერბაიჯანულ, ქართულ, თურქულ სამხედრო სწავლებას. როგორ ფიქრობთ, ეს სწორი ნაბიჯია გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის, აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის არის ესეთი დაპირისპირება? ამ პერიოდში სწორი იყო პოლიტიკურად თქმა, რომ საქართველომ უნდა მასპინძლოს ამ სწავლებას?
სწორი არის ის, როდესაც გაქვს თანმიმდევრული პოლიტიკა. ეს არის ყველაზე უფრო სწორი. ჩვენ ასეთი წუთები უკვე ძალიან დიდი ხანია გვაქვს. მაგალითად, საჩხერის სამთავრობოზადების ცენტრში ქართველი, აზერბაიჯანელი, თურქი, სომეხი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ქვეყნის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები ერთობლივ წუთებს გადიან უკვე რაღაც წელი. სამწუხაროდ ეს წუთები არ არის ერთად, არ ხდება აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის ერთობლივად და ჩვენ თავთავკე რეჟიმში მუშაობთ ყველა მიმართულებით. ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანული წუთები შაშანაცვლო წელსაც არის და როტაციულად მე შეთავაზე მათ, რომ ზუსტად ისე როგორც დაწება აზერბაიჯანში, როგორც ჩატარდა მანამდე თურქეთში, შაშანჩატარდა თურქეთში, წელს დაწება აზერბაიჯანში, მომავალ ამ სტანდარტების მასპინძელი იყოს საქართველო. საქართველო სამხრეთ ფორმატის სრულფასოვანი წევრია, მონაწილეობს უამრავ პროექტს, ვახორციელებს ჩვენ ერთობლივად. ეხა დავიკავოთ პოზა, რომ არ ხდება ეს, არ მომხდარა აქამდე და თავი შევიკავოთ იმისგან, რასაც აკეთებს თუ ორი წელია და ამაზე არ ვილაპარაკოთ, ჩემი აზრით ყველაზე უფრო არასწორი ეს არის. კიდევ უფრო არასწორია, როდესაც ჩვენ რაღაცა გაუგებარ პოზებში ვდგებით ხოლმე ჩვეულებრივ ამბებთან, ისეთ ამბებთან მიმართებაში, რომელიც ფაქტია, სახეზია და ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ ატოყოც ამაზე არ ვილაპარაკოთ. დიახ, აზერბაიჯანი და თურქეთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, ჩვენ თურქეთთან ერთად ჩვენ მიდივართ ნატოსკენ, სადაც თურქეთი წევრია, სადაც თურქეთი ლობირებს საქართველოს ნატოს წევრობას, სადაც თურქეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ქართული საქმე, ქართული кейსი, ასე ვთქვათ, იყოს წარმატებული ნატოსკენ იმავალ გზაზე.
ეს თქვა თინა ხიდაშელმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. თქვენ მოისმენთ ნაწყვეტი ინტერვიუდან, რომელიც ვსვლად ჩვენს ეთერში გავიდა ოთხშაბათს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თინა ხიდაშელთან ინტერვიუს ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზებთ კვირას. სიხშირეზე FM 7:4 თბილისის დროით 16 საათზე. შეგიძლიათ ასევე ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტით, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი G და მოწებნოთ რუბრიკა დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დაუბრუნდებით ეთერში. დება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მუსიკის შემდეგ თქვენ შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გამოდი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმოხილვას დავიწყებთ ავსტრიაში კვირას დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების თაობაზე საუბრით. ავსტრიაში, როგორც ჩანს, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ევროპული არჩევანი, წელს მემაცხენე ცენტრისტული გამოცემა Der Standard, რომელიც მიიჩნევს, რომ ისევე როგორც 1999 წელს ევროპის ცენტრში მდებარე პატარა ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა ამჯერადაც დგას მთავარი პოლიტიკური შეკითხვის წინაშე, თუ რა მიდგომას დაუჭიროს მხარი ევროპასთან დაკავშირებით. სურს თუ არა ავსტრიას, რომ გერმანიასთან, ბენილუქსის ქვეყნებთან და საფრანგეთთან ერთად დარჩეს ღია საზღვრის პრინციპზე, ევროზე ლიბერალურ ღირებულებებსა და თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებულ ევროკავშირის წევრად, თუ ზოგიერთი ევროპელი პარტნიორებით სურს იზოლაციაში მოაქციოს საკუთარი თავი და უფრო მეტად ნაციონალისტურ პოლიტიკას დაუბრუნდეს, ოსმანს კითხავს Der Standard, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ამ თვალსაზრისით კვირის საპრეზიდენტო არჩევნები გადაწყვეს, თუ რა კურს აირჩევს ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, რომ დისკუსია ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე საზოგადოებაში ძალიან ცუნწი და ზედაპირულია. Ავსტრიის საპრეზიდენტო არჩევნებს დიდი ყურადღებით აკვირდებიან მეზობელ ჩეხეთსა და სლოვაკეთში, სადაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ასევე იჩინა თავი ევროპული ფასეულობებისადმი დისტანცირების ტენდენციამ. სლოვაკეთში გამომავალი ყოველდღიური გაზეთის სმე ავსტრიელ ამომრჩევლებს ერთქვა რჩევას აძლევს, რომ საარჩევნო ბიულეტინების აღებამდე ჩეხეთისა და სლოვაკეთის მაგალითები გაიხსენონ. საგანგაშო სიგნალია ჩეხეთი, სადაც მილოშ ზემანის პრეზიდენტად არჩევამ უკან დაწია ქვეყნის დასავლური იმიჯი. პოზიტიური საპირისპირო მაგალითია სლოვაკეთი, სადაც ავტოკრატი ვლადიმერ მეჩიარის ორჯერ არარჩევით 1999 და 2020 წლებში სლოვაკეთმა თავიდან აიცილა ევროპის შავ ხვრელად გადაქცევის საფრთხე. ავსტრიელი სოციალ-დემოკრატებისა და კონსერვატორებისათვის დღეს უფრო იოლია მხარი დაუჭირონ ვან დერ ბელენს, ავსტრიის პროგრესთა პარტიის ლიდერს, ვიდრე სლოვაკია მომრჩევლებისათვის იყო არჩევანის გაკეთება მეჩიარის მოწინააღმდეგე რუდოლფ შუსტერსა და ივან გასპაროვიჩს ორის უწერს სლოვაკური სმე. ბრიუსელმა კიდევ ერთი ყვითელი ბარათი უშვენა პოლონეთს, რომლის მთავრობაც მძლავრი ზეწოლის ქვეშაა მის მიერ ბოლო ხანს გადადგმული აშკარად არადემოკრატიული ნაბიჯების გამო. მომდევნო სესიაზე ევროკომისია არ მიიღებს აიმე სახის პირდაპირ რეზოლუციას და არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს პოლონეთის მთავრობის წინააღმდეგ, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ასეთი გავლენიანი ინსტიტუტი შეშფოთებულია ვარშავის მიერ ჩაფიქრებული საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო პოლონეთში არსებული დაპირისპირებით, ვარშავისათვის სერიოზულ გაფრთხილებას წარმოადგენს. საქმე ძალიან სერიოზულა და ევროკავშირის უმთავრესი ამოცანაა დაიცვას კავშირში შემავალი ხალხების ინტერესები მაშინ, თუ ეს შეუძლებელია ეროვნული სახელმწიფოს დონეზე, წერს პოლონეთში გამომავალი ყოველკვირეული მემარჯვენე ცენტრისტული ჟურნალი პოლიტიკა. პოლონეთი სამი წლის წინ დემოკრატიის მოდელად ითვლებოდა ევროკავშირში, თუმცა ხელისუფლების სათავეში კონსერვატიული პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის მოსვლის შემდეგ სამთავრობო კონტროლს დაექვემდებარა ტელემედიის უდიდესი ნაწილი და შეიზღუდა საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება, რამაც არა მხოლოდ ევროკავშირის, არამედ პოლონეთის სტრატეგიული მოკავშირის ვაშინგტონის აღშფოთებაც გამოიწვია. ონლაინ გამოცემა შპიგელის ყურადღების ცენტრშია ვითარება თურქეთში, სადაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა იმუნიტეტი მოუხსნას ყველა იმ დეპუტატს, რომლებსაც კავშირი აქვთ თურქეთში აგზელუ ქურთ მუშათა კავშირთან. ერდოანს ამით სურს გაუკაფოს გზა მის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას მოიპოვოს მეტი ადგილი პარლამენტში და განახორციელოს საკონსტიტუციო ცვლილებები აბსოლუტური ძალაუფლების ხელში ჩასაგდება, წერს ონლაინ გამოცემა შპიგელი წერილში სათაურით ევროპას შორიდან აკვირდება თუ როგორ მიდის თურქეთი დიქტატურისაკენ. გერმანიისა და ევროკავშირის მხრიდან თანამშრომლობისაკენ გადადგმულ ნაბიჯს არ შეუძლია შეცვალოს ერდოანის საქციელი. ევროპელთაგან ნებისმიერ დათმობას თურქეთის ლიდერი იყენებს როგორც კარტ ბლანშს საკუთარი ინტერესების კიდევ უფრო სასტიკი ძალით განსამტკიცებლად. თუ თურქეთის პარლამენტი საკუთარ თავს ჩამოართმევს იმუნიტეტს, ერდოანის მთავრობა ამით გადააბიჯებს ბოლო ზღვარს, რაშიც დამნაშავე აღმოჩნდება ევროპა, თუ კი ის განაგრძობს შორიდან მშვიდად ყურებას, თუ როგორ მიექანება თურქეთი დიქტატურისაკენ, წერს ონლაინ გამოცემა შპიგელი. უკანონოს და უაზროს უწოდებს ესპანური კონსერვატიული გამოცემა ელ მუნდო ესპანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას აგზავნოს კატალონიური დროშების გამოყენება საფეხბურთო კლუბ ბარსელონის თამაშებზე. სარედაქციო წერილში ნათქვამია, რომ არავის შეუძლია აგზავნოს ის, რაც კონსტიტუციით დაცულია როგორც გამოხატვის თავისუფლება. ამ მხრივ სპორტული შეჯიბრეების დროს უკანონო და რესპუბლიკური და არც სეპარატისტული დროშების გამოყენება არ ითვლება. სხვა საკითხია, თუ ასეთ დროშებს გამოფენენ მაგალითად სამოქალაქო ადმინისტრაციისა თუ საჯარო უწყებების შენობათა თავზე, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს, უწყებს კონსერვატიული ელ მუნდო. მას მხარს უბამს ლიბერალური ვებსაიტი ელ დი└, რომელიც კიდევ უფრო მწვავე შეფასებას აძლევს ესპანეთის ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. კატალონიური დროშების სპორტულ ღონისძიებებზე გამოყენების აკრძალვით ესპანეთის ხელისუფლება ცდილობს გადაიტანოს ყურადღება მთავრობაში ფევზგადგმულ კორუფციაზე აგორებული სკანდალიდან და ამისთვის არა დაგიდებს იმას, თუ მის ნაბიჯს მოხვება არეულობა საფეხბურთო მატჩების დროს, ან დასრულად ინსტიტუციური კონფლიქტი, წერს ესპანური ვებსაიტი ელ დიარო. თქვენ მოისმენთ მემდენარი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება, სტუდიაში ვრჩები მე და სულ მალე რამდენიმე წუთში ახალემების გამოშვებით დაბრუნდები. მანამდე კი თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, მე ასე ვისარგებლებ შემთხვევით და შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ახალემების გამოშვებას, გაიცნოთ და წაიკითხოთ საავტორო პროგრამები და ბლოგები, მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები.